Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας κυρία Βαγιαφιανάκη και καλό απόγευμα. Να καλησπερίσουμε και τους ακροατές σας. Πραγματικά, έτσι όπως είπατε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα ουσιαστικά για την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών και για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο συνεπάγεται, που είναι η αντοχή στα αντιβιωτικά.
Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το θέμα, κύριε Σκληρέ? Δηλαδή, μπορεί να το έχουμε συζητήσει, εννοούμε δημοσιογράφοι να το προβάλλουν. Εσείς από τη δική σας την πλευρά βεβαίως να λέτε την επιστημονική και ιατρική άποψη.
Δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει. Και ο λόγος ο οποίος παραμένει είναι ότι το πρόβλημα της αντοχής, και όταν λέμε για αντοχή, είναι ότι τα αντιβιωτικά δεν μπορούν ουσιαστικά να καταπολεμήσουν τα βακτήρια που προκαλούν διάφορες λοιμώξεις. Αυτό το πρόβλημα είναι αρκετά χρόνια, αλλά δυστυχώς η επιστήμη δεν ανακαλύπτει καινούργια αντιβιωτικά. Έτσι, τα ήδη υπάρχοντα αντιβιωτικά που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αντοχής. Εάν μιλήσουμε συγκεκριμένα για το 2021, το πρόβλημα παραμένει αρκετά υψηλό, αλλά φαίνεται, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, έχουμε μία μικρή μείωση ουσιαστικά της τάξης του 15% όσο αφορά την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιωτικά.
15% και μικρότερη,
μικρότερη ουσιαστικά αντοχή. Όχι 15% στο σύνολο, γιατί να καταλάβετε ότι υπάρχουν αντιβιωτικά που η αντοχή των μικροβίων πλησιάζει το 95%, έτσι.
Τίποτα δηλαδή, είτε τα πάρουμε
είτε
δεν τα πάρουμε.
Είτε όχι, δεν μας κάνουν τίποτα. Αλλά φαίνεται ότι η πανδημία του COVID βοήθησε σε αυτή τη μείωση, να σας το πω έτσι, για το λόγο ότι περιοριστήκαν οι άλλες λοιμώξεις. Περιορίστηκε η πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας, εξαφανιστήκαν πάρα πολλές ιώσεις στο διάστημα αυτό, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην επισκέπτεται τους γιατρούς, να μην συνταγογραφούνται και από τους γιατρούς φάρμακα και ούτε να παίρνονται φάρμακα από τους ίδιους τους ασθενείς για διάφορες λοιμώξεις, γιατί είχαμε μείωση των άλλων λοιμώξεων ουσιαστικά.
Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε κάπως μια καλύτερη εικόνα.
Είχαμε μια καλύτερη εικόνα και θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο κιόλας έχει παίξει και ένα σημαντικό ρόλο η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο πλέον ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει από το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή κανένα αντιβιωτικό, που αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε ότι για οποιοδήποτε πυρετό ή όποιο σύμπτωμα συνάχει, υπονόλεμο, δεν χρειαζόμαστε αντιβιωτικά. Στο παρελθόν υπήρχε η άμεση πρόσβαση του ασθενή στο φαρμακείο, ο οποίο ζητούσε στο φαρμακοποιό να πάρει ένα αντιβιωτικό για να του περάσουν τα συμπτώματα, το οποίο ήταν μια πολύ λαθασμένη κίνηση και η οποία ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία οδηγήσαν και στην αντοχή των αντιβιωτικών.
Ναι,
αυτό τώρα όμως έχει τελειώσει.
Τουλάχιστον, γιατί εγώ ξέρω περιπτώσεις γνωστών μου δηλαδή, που τουλάχιστον στη διάρκεια του χειμώνα, κύριε Σκληρέ, είχαν πάντα ένα χάπια, τέλος πάντων, αντιβιωτικά δηλαδή, στη τσάντα τους. Δηλαδή, μόλις αισθανόταν, λέει, να προλάβω το κρύωμα.
Κυρία Βαγιαφιανάκη, πραγματικά θίγεται τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό είναι ίσως το πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να διατηρεί υψηλά τη μικροβιακή αντοχή. Όλοι μας όταν έχουμε αρρωστήσει, έχουμε πάει στο γιατρό, έχουμε πάρει κάποια αντιβίωση, αλλά συνήθως πολλές φορές δεν την έχουμε πάρει όλοι. Ή δεν την έχουμε πάρει όπως μας θέλει ο γιατρός, με αποτέλεσμα να μας περισσεύουν χάπια. Λοιπόν, αυτά τα χάπια που μας περισσεύουν ουσιαστικά, όταν ξαναρρωστήσουμε, τα χρησιμοποιούμε, που είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να πάρουμε αντιβίωση. Παίρνουμε 2-3 χάπια αντιβιωτικά,
ναι,
για παράδειγμα.
Ναι.
Περνάνε τα συμπτώματα της απλής ίωσης, γιατί μια ίωση κάνει τον κύκλο της σε 2-3 ημέρες. Θεωρούμε ότι τα χάπια ήταν αυτά που οδηγήσανε στο να περάσουν τα συμπτώματά μας. Και αυτό είναι μια από τις πιο καταστροφικές ουσιαστικά συμπεριφορές, όπου ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή, τα αντιβιωτικά, αυτά τα οποία τα περισσεύματα, να το πούμε έτσι, τα χρησιμοποιούμε χωρίς ένδειξη ουσιαστικά, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε, και τα χρησιμοποιούμε ούτε στη σωστή αναλογία, ούτε στο σωστό χρόνο μιας θεραπευτικής προσέγγισης.
Ναι. Είμαστε μόνοι μας γιατροί, είπαμε, ή ένας φίλος ή μια φίλη που τα πήρε και του κάνανε καλό.
Βέβαια.
Θα τα πάρουμε κι εμείς, γιατί
ο καλύτερος, ο καλύτερος γιατρός στις περιπτώσεις λένε ότι είναι ο γείτονας.
Και τώρα με την πανδημία θα βλέπετε κι εσείς, κύριε Σκληρέ, πόσοι γιατροί έχουν προκύψει, έτσι,
ναι.
Μέσα στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι φοβερό. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε σχέση με με τις αντιβιώσεις, τα αντιβιωτικά. Τώρα που φτάναμε σιγά σιγά και στο χειμώνα, υπάρχει τώρα το θέμα του πώς ένας άνθρωπος να καταλάβει αν, ας πούμε, μια καταρροή που έχει, ένας πονοκέφαλος, μπορεί να είναι ένα κρύωμα ή μπορεί να είναι τα συμπτώματα του κορονοϊού.
Δυστυχώς, και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν γιατροί, γιατί φέτος παρατηρούμε και μια έξαρση διαφόρων ιώσεων την περίοδο αυτή που διανύουμε κιόλας, και δυστυχώς τα συμπτώματα που έχουν οι περισσότεροι είναι αυτά ακριβώς που περιγράψατε, δηλαδή είναι πονοκέφαλος, καταρροή από τη μύτη, ένας πόνος, μια φαρυγγίτιδα, ένας πόνος στο λαιμό, λίγο βήχας.
Μια κακουχία, έτσι.
Μια κακουχία, ακριβώς. Όλα αυτά είναι συμπτώματα των περισσότερων ιώσεων και βέβαια και της νόσου COVID-19. Δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, θα έλεγε κάποιος ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει πρώτα να αποκλειστεί ο COVID. Δηλαδή, εμείς σαν πρακτικοί, σαν γιατροί, πρώτα αποκλείουμε με έλεγχο για COVID ότι ο ασθενής έχει COVID-19, άσχετα αν είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές οι εμβολιασμένοι μπορεί να έχουν κολλήσει COVID-19, και επειδή ακριβώς είναι εμβολιασμένοι έχουν πολύ ήπια συμπτώματα σαν μια τυχαία ίωση, δηλαδή λίγο ρινίτιδα ή πονόλαιμο. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να αποκλείσουμε το κομμάτι αυτό ότι έχουν COVID-19, και οι μεν ασθενείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα self-test αν δεν πάνε στο γιατρό, ή αλλιώς αν πάνε στο γιατρό θα πρέπει να γίνει ένα rapid test, και εφόσον είναι αρνητικό αντιμετωπίζεται σαν μια ίωση, εφόσον βέβαια φαίνεται ότι είναι ίωση.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν και βακτηριακές λοιμώξεις, θέλω να πω, οι οποίες έχουν πολύ πιο έντονη κλινική εικόνα και την οποία μπορούμε να την καταλάβουμε κλινικά.
Ναι. Ας είμαστε δηλαδή εμείς υποψιασμένοι, κύριε Σκληρέ, για το εντός εισαγωγικών χειρότερο, δηλαδή ότι δεν είναι ένα κρύωμα, αλλά μπορεί να είναι ο κορονοϊός, από την άποψη του να κάνουμε ένα τεστ, να
ευχαριστούμε. Δυστυχώς λέτε την αλήθεια. Τα συμπτώματα αυτά, τα ήπια συμπτώματα που περιγράψαμε προηγουμένως, θα πρέπει πρώτα να αποκλειστούν ότι είναι COVID-19.
Ναι, και αν δεν αισθανόμαστε καλά, εννοείται ότι, αλλά δεν γνωρίζουμε και ακόμα βέβαια τι ακριβώς συμβαίνει, ας φοράμε το λέω γιατί συμβαίνει και σε εργασιακούς χώρους και γενικότερα. Ας φοράμε τη μάσκα.
Μου δώσατε την ευκαιρία τώρα πραγματικά, που και ήθελα να τονίσω αυτό. Η περσινή χρονιά χαρακτηριζόταν από πολύ λίγες λοιμώξεις, ιώσεις κυρίως. Και ο λόγος ήταν ότι πέρυσι φοράγαμε ευλαβικά τη μάσκα όλοι στις επαφές, ενώ βλέπουμε ότι έχουμε χαλαρώσει περισσότεροι αυτό το τελευταίο εξάμηνο, θα έλεγα. Έτσι. Και δεν μιλάω για τους αρνητές του κορονοϊού και για όλους αυτούς. Μιλάμε ότι και για ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στην ύπαρξη του κορονοϊού και για ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Ή, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και οι εμβολιασμένοι πιστεύουν ότι είναι άτρωτοι ή πιστεύαν ότι είναι άτρωτοι.
Ή έχουν αποκλείσει, κύριε Σκληρέ, να κάνουν κατά διαστήματα ένα rapid test που είναι δωρεάν στις δομές του ΕΟΔΗ. Ας πούμε, εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν δύο καθημερινά, σε δύο κεντρικότατα σημεία, ότι το γεγονός ότι έχουμε εμβολιαστεί δεν σημαίνει ότι δεν τσεκαριζόμαστε ένα διαστήματα.
Ακριβώς,
αν έχουμε επαφές με ανθρώπους.
Και πρέπει ακριβώς, πρέπει να προφυλαζόμαστε και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Επειδή ο εμβολιασμένος συνήθως τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να αναπτύξει μπορεί να είναι πάρα πολύ ήπια.
Ναι.
Δηλαδή ένα ελαφρύ που κομματάκι, θα έλεγα ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά αν έχουμε συναστροφές με ανθρώπους υψηλού κινδύνου, έτσι, ή έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε παιδιά στο σπίτι που πάνε στο σχολείο και μπορούν να φέρουν, άσχετα αν εμείς είμαστε εμβολιασμένοι ή και τα παιδιά ακόμα μπορεί να είναι εμβολιασμένα,
ναι,
μπορεί να φέρουν στο σπίτι τον κορονοϊό, καλό είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να κάνουμε ένα rapid test, έναν έλεγχο.
Ναι.
Εμείς καταλαβαίνετε που είμαστε στην πρώτη γραμμή σαν γιατροί, εμείς το έχουμε σαν αξίωμα αυτό και ελεγχόμαστε σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα για να είμαστε και εμείς οι ίδιοι ασφαλείς και οι οικογένειές μας.
Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν στη γρήπη τώρα, επειδή είστε και γενικός ιατρός, κύριε Σκληρέ, σε σχέση με το εμβόλιο της γρήπης. Αν και φέτος είναι επιτακτική ανάγκη να το κάνουν και έχουμε και κάποια μηνύματα που λένε ότι έχουν ακούσει πως επειδή πέρυσι δεν υπήρξε ουσιαστικά ένα κύμα γρήπης γιατί προσέξαμε περισσότερο και εμβολιαστήκαμε, τα φετινά εμβόλια δεν έχουν, έτσι όπως μου το αναφέρουν, δεν έχουν τους... την καινούργια να αντιμετωπίσουν και μια μετάλλαξη της γρήπης που υπάρχει κάθε χρόνο, επειδή πέρυσι δηλαδή δεν είχαμε κρούσματα. Δεν ξέρω τώρα αν σας το μεταφέρω.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, το θέμα της γρήπης φέτος είναι ότι συνήθως η γρήπη, να το πούμε σαν εποχικότητα, ξεκινάει περίπου στην Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου τα πρώτα κρούσματα να... Μισό λεπτάκι.
Ναι.
Περιμένετε, μιλάω στο ραδιόφωνο.
Ναι, είναι, να πούμε ότι ο κύριος Σκληρός είναι και στη δουλειά του τώρα. Είναι σε...
Ναι, ναι, με συγχωρείτε.
Έχετε βάρδια,
λοιπόν,
εφημερία.
Ναι,
ναι, και θα συντομεύσουμε για να...
Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν, όπως είπα, η περίοδος της γρήπης συνήθως στην Ελλάδα από τις αρχές Δεκεμβρίου και κορυφώνεται το Γενάρη, Φλεβάρη, ουσιαστικά. Λοιπόν... Πέρσι πραγματικά δεν είχαμε ιδιαίτερα περιστατικά γρήπης. Από ό,τι φαίνεται φέτος το ΙΤΑ3N2 θα είναι το στέλεχος που κατά πόσα περίπτωση θα επικρατήσει. Το οποίο υπάρχει όμως το εμβόλιο αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή αυτό που θα κάνουμε τώρα, κύριε Σκληρέ,
το περιέχει.
Το περιέχει.
Το περιέχει, ναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι ο συνδυασμός της λίμωξης ταυτόχρονης από COVID και γρήπης κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα και έχουμε πολύ βαρύτερη νόσηση. Οπότε θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Ειδικά οι επικίνδυνες ομάδες, οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών και όλοι οι high risk ομάδες που έχουν χρόνια προστατικά νοσήματα του πνεύμονα, ζαχαρωδή, διαβήτη, καρδιοπαθής, θα πρέπει οπωσδήποτε για να είναι προφυλαγμένοι από την πιθανή αυτή διπλή λίμωξη η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία.
Ναι, οπότε δεν έχει σημασία δηλαδή αν πέρυσι δεν υπήρξε ίσως κάποια μετάλλαξη της, της γρήπης, φέτος να μην το κάνουμε γιατί το εμβόλιο, γιατί δεν υπήρξε μια εξέλιξη ας πούμε...
Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ο εμβολιασμός. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ο εμβολιασμός και να είμαστε σίγουροι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προφυλαχτούμε, σας είπα, από τη διπλή λίμωξη που είναι άκρος επικίνδυνη.
Ναι, ναι. Να τα ξεκαθαρίσουμε και βέβαια οι φίλοι που μας ακούν να έχουν και μια συνεννόηση βέβαια με το δικό τους το γιατρό.
Θα τα
έτσι. Απλά η γενική γραμμή ποια είναι, κύριε Σκληρέ, σε μια περίοδο τώρα πολύ δύσκολη. Εδώ είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, σε επίπεδο Κρήτης μιλάμε, αλλά σε άλλες περιοχές δεν είναι.
Δυστυχώς αυξάνονται και αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά ταυτόχρονα με τα κρούσματα να πούμε ότι την αλήθεια ότι αυξάνονται ευτυχώς και οι εμβολιασμοί.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάλι είχαμε 8.100 νέα κρούσματα, 91 θανάτους σήμερα, το 24ωρο δηλαδή.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Και 597 διασωληνωμένους. Είναι μεγάλη.
Πολύ μεγάλο το νούμερο. Πολύ. Δηλαδή αν συνεχιστούν έτσι τα κρούσματα, δυστυχώς θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα προβλήματα το σύστημα υγείας.
Και εδώ βλέπουμε 349 στην Κρήτη. Δηλαδή πολύ, και χθες ήταν γύρω στα 300 τόσο, αλλά τώρα βλέπουμε πάλι ότι είναι πολύ πιο πάνω τα κρούσματα εδώ. 171 νέες μολύνσεις στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 81 στο Ρέθυμνο, 75 στα Χανιά και 22 στο Λασίθι.
Πάρα πολύ, και εύχομαι η αυξητική αυτή τάση, η οποία φαίνεται τις τελευταίες μέρες, να μην συνεχιστεί τον επόμενο καιρό.
Ναι. Και εμείς το ευχόμαστε.
Πάντως φαίνεται, για να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι η όλη αυτή κατάσταση έχει οδηγήσει στο να εμβολιαστούμε και να προφυλαχτούμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον από τη βαριά νόσηση. Ναι. Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί βλέπετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς χάνονται, βιβιώνουν, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι.
Εμείς εδώ έχουμε νομίζω και ένα θετικό, ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό των εμβολιασμένων σε επίπεδο Κρήτης, η άνω των 60, δηλαδή πάνω από 80% η άνω των 60.
Σημαντικό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το πούμε και αυτό. Κύριε Σκληρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φιονάκη. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Καλά να είμαστε.
Και να είμαστε γεροί.
Να είμαστε γεροί, να κρατηθούμε γεροί όσο περνάει από το χέρι μας. Γιατί μέχρι σε ενός σημείου περνάει από το χέρι μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.